Cred că nu o să vă supărați niciunul dintre dumneavoastră dacă voi mai insista la dumneavoastră să vă ridicați. Și pentru toți cei ce avem cu noi Scriptura și în seara aceasta, să continuăm să mai deschidem tot la Evanghelia după Luca, capitolul 1, de unde vom citi de la versetul 26 până la versetul 31 inclusiv. Pagina 985 în Biblie. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Amin. Puteți să vă reașezați și să ne rugăm în inimile noastre, ca și în continuare în seara aceasta, așa cum până aici Duhul Domnului ne-a călăuzit părtășia minunată de seară, să continue El să completeze acest buchet minunat și frumos de părtășie, de gânduri îndreptate spre momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, până la punctul final, în care vom pleca din seara aceasta, ca de fiecare dată din locul acesta, animați poate mai mult cu gândul, cu dorința și cu mulțumirea în inimă, că avem un Hristos așa de minunat, că avem un Dumnezeu așa de măreț, care merită toată slava și toată închinarea. Slăvit să fie numele Lui! În timp ce mă gândeam la sfârșitul acesta de an, mi-a venit în minte o povestioară pe care obișnuiam să o spunem în dreptul școlii duminicale copiilor de acolo, și povestioara aceasta avea ca și personaj principal un împărat. Și împăratul acesta, după cum toți împărații au pe lângă ei sfetnici, avea și el lângă el sfetnici, dar unul dintre ei era mai ciudat. Și anume avea lângă el unul din sfetnici care tot timpul când se întâmpla ceva, venea la împărat și îi spunea: nu-ți fă nicio grijă, știe Dumnezeu de ce, planurile Lui sunt perfecte. O vreme, împăratul a crezut. Dar la un moment dat se întâmplă ceva. După cum toți împărații obișnuiau să aibă un moment de vânătoare, și acest împărat din povestire spune că merge într-una din zile, într-un sfârșit de săptămână, cu tot alaiul lui la vânătoare. Și când ajung în pădure, în locul în care se vâneze, pe neașteptate, dintr-o dată, un animal de pradă sare direct asupra alaiului împărătesc și nimerește direct asupra calului împăratului. În ambuscada aceea, împăratul pică jos, are o bătălie cu acel animal, animalul este până la urmă înfrânt, omorât, dar împăratul își pierde un deget. Se întorc înapoi la palat, trec toți sfetnici pe la el și îi urează de bine și sănătate, vine și cel credincios, la care spune: nu te năcăji, împărate, planurile Domnului sunt perfecte, știe Dumnezeu de ce. Nemai putând de supărare, împăratul îl ia și îl aruncă în turnul castelului și îl închide acolo și spune: ce vorbește omul acesta, ce Dumnezeu, ce poartă de grijă, că am rămas fără deget și era și să mor. Și spune că după vreo 2-3 luni s-a însănătoșit împăratul și a mers din nou la vânătoare. De data aceasta s-a aventurat cu tot alaiul în pădure mai adânc și a ajuns într-o zonă în care în pădurea aceea erau sălbaticii. Și fiind depășiți la număr, luați prin surprindere, au fost duși prizonieri, cu împăratul în frunte. Obiceiul acelor sălbatici era ca să aducă jertfă dumnezeilor lor. Și pe fiecare dintre cei prinși l-au legat și l-au pregătit să-l aducă jertfă, să-l ardă pe altar pentru dumnezeilor. Interesant, când au ajuns la împărat, și îl pregăteau să-l lege acolo și să-l ducă de jertfă, au observat că n-are un deget. Și au zis ei, păi la Dumnezeii noștri nu ducem o jertfă imperfectă, numai una perfectă. Îl dezleagă pe împărat și singurul supraviețuitor care se întoarce acasă. Pe drumul spre casă își aduce aminte de sfetnicul lui credincios și plin de bucurie se duce la el, îl scoate din acea închisoare, îl eliberează și spune, uite, ai avut dreptate, să știi că Dumnezeu întotdeauna are un plan și planurile lui sunt perfecte. Dar totuși nu înțeleg un lucru. Cu mine o trebuie să se întâmple asta, eu am fost necredincios. Dar cu tine, cum poți să spui că planurile Domnului sunt perfecte, că tu ai fost credincios? Lui, bancă mi-a spus și mie, dar ai fost închis, suntem în închisoare, în turn. Și zice el, slăvit să fie Domnul, chiar că planurile lui sunt perfecte. Că dacă eram și eu cu tine la ultima vânătoare, eu eram sănătos. Și mie nu lipsea niciun deget. Și pe mine mă mâncau sălbaticii. Așa Dumnezeu ți-a purtat și ție de grijă, așa Dumnezeu mi-a purtat și mie de grijă. Și putem amândoi în seara aceasta să spunem, slăvit să fie Domnul care poartă de grijă și planurile lui sunt perfecte. Și ce am vrut să vă zic cu povestirea asta? Unii suntem în seara aceasta aici și avem toate degetele. Și când spun degete, vorbesc figurativ, cu ghilimele de rigoare. Suntem cu o viață întreagă. Dar unii în anul acesta și-au mai pierdut câte un deget. Unii în anul acesta și-au mai pierdut pe cineva drag din familie. Unii în anul acesta și-au mai pierdut câte ceva din viață. Dar în seara aceasta vrea să vină Dumnezeu din nou și să spună și ție care ți-ai pierdut degetul, și mie care le-am pe toate, nu vă mai faceți nicio grijă că planurile Domnului sunt perfecte. Și Dumnezeu poartă tuturor de grijă. Și plecând de la povestirea aceasta, e pentru copii, dar potrivește și nouă celor mai în vârstă, că după o vreme, după care începem în viață să mai pierdem din degete, parcă ne vine și nouă să luăm de urechi pe sfetnicul ăla. Așa-i? Parcă ne mai pierdem un pic și din râvna aia de credință. Și parcă viața devine monotonă. În seara aceasta, aș vrea să plecăm de la povestire spre lucruri mult mai spirituale, mult mai adânci și mult mai duhovnicești și să vorbim după cât Domnul va hotărî pentru noi și vom putea pricepe în seara aceasta și ne va deschide cerul, harul în seara aceasta, să vedem despre minunata dragoste al Domnului nostru din cer pentru omul căzut jos păcătos. O dragoste care trece orice măsură, care întrece orice pricepere și care, datorită ei, în seara aceasta trăim un nou moment în care ne aducem aminte de întruparea Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ. Să știți că dacă n-ar fi fost Hristosul întrupat și dacă cei ce au hotărât să fie sărbătoarea aceasta a amintirii întrupării Lui pe 24-25 decembrie, care oricum n-are nimic de a face cu data probabilă a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, noi n-am avea nimic de sărbătorit în această seară. Dar dacă ne gândim la întrupare, dacă ne gândim la minunea aceasta a întrupării, în seara aceasta avem ceva de sărbătorit, dar mai mult că avem ceva de sărbătorit, în seara aceasta poate dragostea, acea care s-a întrupat atunci, să se întrupeze în mod spiritual, în mod duhovnicesc, prin puterea Duhului Sfânt, în fiecare inimă prezentă în seara aceasta, locul acesta. Să știți că asta e minunea nașterii Domnului Iisus Hristos, asta e minunea întrupării. Minunea petrecută atunci într-o întrupare fizică, carnală, când Duhul Sfânt a zămislit pe Hristos într-o femeie, o întrupare continuă cu fiecare credincioș care într-o zi, cu fiecare om de pe pământ care într-o zi se întâlnește cu dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt vine în viața lui și face din nou acea transformare. Și Hristos ia chip în noi. Și Hristos se naște în inima noastră. Și începem să simțim, începem să trăim, începem să ne bucurăm de o viață nouă. Și viața acea nouă este viața de creștin, mântuit în Iisus Hristos. Dar aș vrea acum să privim un picuț la momentul acesta al întrupării, din perspectiva aceasta a dragostei lui Dumnezeu față de noi. Și vreau să subliniez următorul aspect. În momentul în care Iisus Hristos, Domnul nostru, se naște în Israel, se vorbeau patru limbi. În vremea aceea în Israel se vorbea limba latină și era limba autorităților care conduceau. Israelul era sub ocupație. iar limba pe care o vorbea autoritatea care ocupa țara era latină. Apoi greaca era limba folosită în comunicare și în comerț. Poporul evreu fiind un popor așezat și geografic la o răscruce de drumuri, era cel mai dispus și foarte pregătit în a avea un comerț de calitate și pricepuți. Iar limba greacă era cea care favoriza comerțul. Iar toți comercianții buni, evrei, izraeliți, trebuiau să vorbească greacă. Apoi, tot în acea vreme, evreii de rând, evreii din fiecare casă de evrei, vorbeau aramaica. Și asta era limba vorbită de cetățeanul de rând, de omul de rând, de fiecare familie de evrei. Apoi mai era ultima limbă, ebraica, era limba scripturilor și era limba vorbită de cei ce erau la teologie, de cei ce studiau scriptura, de cei ce se pregăteau să devină mari preoți și ăștia trebuiau, domnule, să studieze și să vorbească foarte bine ebraica. Dar limba de rând a omului simplu era aramaica. Știți în ce limbă Domnul nostru Iisus Hristos vorbește cât timp trăiește pe pământ și predică Evanghelia? În aramaică. Și asta ne spune un lucru foarte important despre Dumnezeu Tatăl, dar și despre Dumnezeu Iisus Hristos. Și anume, atunci când Iisus Hristos se naște în dreptul poporului Lui și aduce chipul Lui Dumnezeu printre oameni, hotărăște să găsească calea cea mai accesibilă pentru omul de rând și pentru fiecare cetățean al Israelului. Și Iisus Hristos hotărăște să vorbească în aramaică. Credeți că n-ar fi putut să vorbească numai în greacă? O, ar fi putut să fie profesor de greacă. Dar ar fi putut să candideze la teologie, nu? Să vorbească o ebraică perfectă, să explice toate cuvintele biblice în ebraică și să rămână toți preoții, cumva, surprinși. Dar hotărăște să vorbească aramaica, care era limba cea mai accesibilă, în care și copiii de rând, în care și pruncii, în care și părinții, în care și cei ce făceau de grijă în jurul oilor, dar și cei ce erau mari teologi la catedră, puteau să-L înțeleagă și să-I priceapă Evanghelia. Pentru că Dumnezeu alege prin Iisus Hristos să se întrupească, să ia un trup și apoi să folosească cea mai accesibilă metodă de a se apropia de noi, de oameni. Și vorbește Domnul nostru Iisus Hristos în aramaică, să-L priceapă tot omul. Atunci când ne mai gândim la întrupare, un alt aspect foarte interesant al întrupării este surprins la un moment dat în Evrei 1 și 1 la 2, unde spune că cuvântul lui Dumnezeu acolo, la început Dumnezeu vorbit. Și a vorbit prin profeți, o vorbit prin oamenii aleși, o vorbit de cele mai multe ori prin intermediar. Dar la sfârșitul veacurilor a ales Dumnezeu din cer să vorbească nouă oamenilor într-un mod cu totul și cu totul deosebit, și anume într-un mod direct. Cum? Întrupându-L pe Iisus Hristos, care este chipul și asemănarea Dumnezeului celui viu. Cu alte cuvinte, prin nașterea lui Iisus Hristos, Dumnezeu spune, a venit momentul, a venit clipa, când nu mă mai folosesc de un intermediar, nu mă mai folosesc de un traducător, de cineva care să vă spună vouă ceva despre mine, așa cum am făcut cu Moise, așa cum am făcut cu Avram, așa cum am făcut cu toți cei din vechime. Și zice Dumnezeu, prin Iisus Hristos, sunt eu Dumnezeul cel viu întrupat și vă vorbesc direct la persoana întâia. Cine îl vede pe Fiul, îl vede pe Tatăl. Cine îl ascultă pe Fiul, ascultă pe Tatăl. Și prin Iisus Hristos, prin întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu se relevă omului, se descopere omului de pe pământ, omului păcătos, într-o metodă total nouă și perfectă. Adică Dumnezeu dă la o parte orice văl prin Iisus Hristos și se prezintă direct personal, așa cum este Dumnezeu. Cine îl vede pe Iisus Hristos, îl vedea pe Dumnezeu Tatăl. Cine îl asculta pe Iisus Hristos, asculta cuvintele Tatălui. Cine se apropia de Iisus Hristos, se apropia de Dumnezeu Tatăl în vremea aceea în Israel. Frați și surori, oameni buni, copii, tineri, adolescenți care sunteți, încercați să comparați asta cu o imagine lumească de pe pământ. Cât de ușor te poți apropia de un președinte? Credeți că e ușor? Cât de ușor te poți apropia de Trump? Sau de un alt președinte? Oh, e greu, e păzit. E greu de ajuns până acolo. Dar Dumnezeul nostru din cer găsește o metodă și găsește un mijloc prin întruparea lui Iisus Hristos, încât oricine să se poată apropia în felul acesta de Dumnezeu. O câtă bucurie ar trebui să producă lucrul acesta în viața noastră. Apoi tot întruparea reprezintă momentul în care Dumnezeu hotărăște să se descoperă oamenilor într-un mod cu totul și cu totul aparte decât o făcut-o până atunci prin a-și arăta atributele sau calitățile Lui. Dacă în vechime Dumnezeu s-a descoperit poporului evreu și metoda de descoperire era prin lege, metoda de a se descoperi era prin a fi tăiat împrejur și pus deoparte pentru Dumnezeu, dacă metoda de descoperire atunci era restricționată, să faci parte din poporul lui Dumnezeu, prin nașterea lui Iisus Hristos, Dumnezeu dă la o parte toate limitările acestea. Și prin nașterea lui Iisus Hristos, prin întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu se descoperă fiecărui om. Evreii erau uluiți, preoții erau uluiți. Cum poate omul acesta să stea la vorbă cu vameși și să mănânce cu ei? Cum poate omul acesta cu femeile ușoare, de la colțul de drumuri, să stea să povestească cu ele, cu samariteanca? Cum poate omul acesta? Și prin Iisus Hristos, prin întruparea lui Dumnezeu, își descoperă și pune asupra pământului calități pe care până atunci oamenii au crezut că Dumnezeu nu le are față de noi. O iubire fără de margini, o dragoste care trece peste toate neputințele noastre, peste toate neajunsurile noastre, o dragoste care aduce o ușă deschisă pentru orice păcătos, pentru orice neam. Și despre dragostea aceasta, în seara aceasta, vreau să menționez câteva lucruri. În momentul în care Dumnezeu hotărăște să fie întrupat Iisus Hristos într-o ființă umană, știți ce face Dumnezeu? Zice Dumnezeu, în momentul acesta, mila mea și harul meu vi se descoperă ca și calități pe care până acum nu le-ați văzut niciodată. Până atunci oamenii credeau că dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, trebuie să faci tare multe. Până atunci oamenii credeau că dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, n-ai nicio șansă dacă nu ești evreu, dacă nu ești iudeu. Dar prin descoperirea nouă, prin întruparea lui Iisus Hristos, felul în care Dumnezeu hotărăște să se apropie de om este atât de nou, este atât de diferit încât marii preoți rămân blocați. Nu știu cum se explice lucrul acesta. Unii se potignesc, unii se opresc, unii se opintesc pe drum, dar unii se bucură, dar unii primesc harul mântuirii, dar unii primesc puterea iertării de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și dragostea aceasta este așa de minunată, felul în care o surprinde la un moment dat Matei meditând la întruparea cuvântului, adică la întruparea lui Iisus Hristos, cuvintele pe care le folosește este de cele mai multe ori împlinire. Când apostolul Matei vorbește despre întruparea lui Iisus Hristos, cuvântul pe care îl folosește cel mai des este cuvântul s-a împlinit, împlinire. La un moment dat, zice în Matei 1 cu 22, acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit. Și lucrul acesta, să știți că ne spune ceva despre dragostea lui Dumnezeu. Și anume, dragostea lui Dumnezeu nu poate să facă nimic dacă nu ni se descoperă mai dinainte. Dumnezeu hotărăște ca în dragostea Lui, mai înainte de toate să ni se descopere, să ne anunțe din timp, să ne vorbească din timp. Și în seara aceasta, dragostea lui Dumnezeu este cea care se descoperă, dragostea este cea care te informează dinainte. Spune Matei, atunci când Matei vorbește despre trupare, Matei vine și spune, astea s-au întâmplat, să știți că s-au întâmplat pentru că am fost informați. Să știți că Hristos a întrupat pentru că am fost informați și folosește și trimite din Vechiul Testament, din Isaia, despre Hristosul care se va naște, despre profețiile din vechime, despre Hristosul care se va naște, pentru că vrea să pună accentul Matei pe gândul acesta. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care nu face nimic fără să ne informeze pe noi. Oameni buni, este un lucru extraordinar. Dacă ești în seara aceasta, în locul acesta, ești pentru că dragostea lui Dumnezeu nu face nimic până te informează și pe tine. Și pe copiii noștri prezenți aici, și pe adolescenții noștri prezenți aici. Dragostea lui Dumnezeu Vrea să informeze și pe ei. Vrea și pentru ei să aducă vestea bună a mântuirii. Vrea și pentru ei să aducă vestea bună a iertării. Vrea și pentru ei să aducă vestea bună a harului descoperit prin Iisus Hristos. Și zice Dumnezeu, pentru ca să vedeți că vă iubesc, pentru ca să înțelegeți că există în mine dragoste, ca să înțelegeți că față de voi am o iubire fără de margini, prima dată vă informez. Și cu sute de ani în urmă, dragostea lui Dumnezeu informa prin profet poporul. Și poporul era în așteptare. Și poporul era prevenit. Și poporul știa că Hristosul are să vină. Mă întorc acum înapoi spre noi. Suntem născuți cei mai mulți în biserică. Suntem cei mai mulți din familii creștine. De cât timp ne informează Dumnezeu? De cât timp ne spune? De când am niște prunci? De când am învățat prima rugăciune Tatăl nostru? Dumnezeu a început să ne informeze. Am un plan cu tine. Dumnezeu a început să ne vorbească. Am o direcție cu tine. Am o mântuire pregătită pentru tine. Tu o să crești mare, tu să asculți de mine, tu să trăiești viața dăruită mie. Dragostea lui Dumnezeu are aspectul acesta frumos. Dumnezeu vrea să ne informeze. Frați și surori, oameni buni, ar fi putut Dumnezeu să ne facă niște roboți. Și să vină Dumnezeu să spună, apăs pe butonul pornire și pornești. Dom'le, și te duci la lucru. Și apăs pe butonul nu minciună și nu mințești. Și apăs pe butonul nu fura și nu furi. Dar n-am mai face de bunăvoie lucrurile astea. Nu le-am mai face intenționat, ci le-am face conduși, manipulați, din spate de altcineva. N-am mai avea libertate să ne explicăm, să ne exprimăm. Dar Dumnezeu își manifeste dragostea Lui față de noi, oamenii, prin faptul că ne informează. Și atunci când ne uităm în textul pe care l-am citit, spune așa, în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat. Fecioara la Maria și Iosif. Ce face îngerul? Informează! Îngerul ia dragostea aceasta lui Dumnezeu față de oameni și se duce la aceștia doi, la Maria și la Iosif, și informează. Să știi că Dumnezeu are un plan cu tine. Să știi că Dumnezeu are o direcție cu tine. Să știi că Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine. Să știi că tu nu ești la întâmplare. Să știi că dacă voi v-ați sfințit și dacă umblați la biserică și dacă sunteți cumiți, ești curată și ești fecioară curată, Dumnezeu vede lucrurile acestea. Nu rămân de Dumnezeu nevăzute. Nu rămân de Dumnezeu necunoscute. Și pentru aceasta Dumnezeu are cu tine un plan. Și informează Dumnezeu pe Maria și pe Iosif. Frați și surori, ar trebui să fie o bucurie în noi, ar trebui să fie, radieze în noi o pasiune pentru Hristos, pentru că tot ce facem pentru El ne informează și ne ține în planul Lui, slăvit să fie numele Lui. Apoi doi, că timpul trece mai departe, dragostea lui Dumnezeu nu numai că ne informează, ci dragostea lui Dumnezeu vrea să ne implice. Adică e frumos să vină cineva să spună, oh, știi că eu am un cer. Eu am un cer extraordinar, am un cer în care eu trăiesc veșnic, nu se întâmplă nimic rău acolo. Acolo nu sunt boli, acolo nu moare nimeni, acolo toți îi pace, nu se ceartă nimeni cu nimeni. Serios, și copiii se bucură, și tinerii se bucură, un cer nu se ceartă nimeni. Și apoi să plece de la tine, să zică, nu, bun, ți-am dat vestea, ai cerul și să se ducă. Dar Hristos nu face așa, dar dragostea lui Dumnezeu nu numai că informează. Spune, acum dragostea lui Dumnezeu vrea să te implici pe tine. Maria, ești gata? Și zice Maria, să se facă roabei tale după voia ta. Și merge la Iosif în vis și spune, Iosif, ești gata să o iei pe Maria? Și de îndată Iosif acceptă planul lui Dumnezeu. Frați și surori, e o frumusețe în nașterea lui Iisus Hristos extraordinară. Dragostea lui Dumnezeu ne informează despre planurile Lui și știm că există un cer și un iad și știm înspre ce trebuie să mergem și înspre ce ne pregătim, dar dragostea lui Dumnezeu în tot planul acesta al ducerii, al mergerii spre cer, spre iad, vrea să lucre împreună cu noi. V-ați gândit vreodată la aspectul acesta minunat al întrupării? Dom'le, cea mai mare minune din univers de după creație. De după creația omului și după umplerea pământului cu vietăți și cu omul în cele din urmă, cea mai minunat lucru care s-a petrecut pe pământul acesta în istoria noastră a fost momentul întrupării. Și cum, dom'le, din momentul întrupării, Dumnezeu nu face o minune fără de noi? Păi nu putea Dumnezeu să-L trimită pe Iisus Hristos într-un mod cu totul diferit? Păi dacă n-ar fi putut, nu-i Dumnezeu atunci. Dumnezeu ar fi avut atâtea moduri prin care să lucreze și să-L aducă pe Hristos ca mântuitor pentru noi, fără să ne implice pe noi. Dar dragostea lui Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, nu poate să lucreze în viața noastră fără să nu ne implice și pe noi. Și pentru că vrea să lucreze în viața noastră, a spus Dumnezeu în alcătuirea planului de mântuire, voi lucra cu omul. Cum? Cu omul ăsta? Cu omul ăsta așa de schimbător? Cu omul. Și o să lucrez cu Maria, și o să lucrez cu Iosif, și Dumnezeu lucre împreună cu omul și duce la îndeplinire cel mai măreț plan, planul mântuirii rasei umane. Oameni buni, frați și surori, știți ce înseamnă asta? Că în toate planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să le folosească
și pe noi, în toate planurile Lui care le are cu omenirea, în toate planurile Lui care le are cu casa ta, în toate planurile Lui care le are cu copiii tăi, în toate planurile care le are cu neamul tău, în toate planurile care le are cu Austria unde tu trăiești, în toate planurile unde implică omul, Dumnezeu lucrează împreună cu oameni. De aceea, prin descoperire cerească, la un moment dat spune Apostolul Pavel, noi ce suntem în Corinteni? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Tinere care ai cântat în seara aceasta și care le mai cânta, Dumnezeu lucrează împreună cu tine. Tânără care cânti, Dumnezeu lucrează împreună cu tine. Nu e o simplă slujbă ceea ce facem noi. Nu sunt simple cuvinte când noi trăim credința și mărturisim credința, ci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu vrea să ne informeze, dragostea lui Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu noi. Asta e frumusețea întrupării. Atunci când Luca meditează la întrupare și vreau să lăsați mintea dumneavoastră, să închideți așa pentru o secundă ochii, să lăsați mintea să aveți imaginea aceasta, cum vorbește Luca despre întrupare. Și ce vorbește Luca? Zice Luca, îngerii au coborât de sus, un cor de îngeri s-au unit cu păstori din câmpie. Îngeri și oameni erau împreună. Cerul s-a coborât pe pământ și jos era pământul cu Maria, cu Iosif, și de sus coboară cerul și se unește împreună. Și imaginea aceasta a omului unit cu Dumnezeu este imaginea pe care Luca pune accentul atunci când vorbește despre întrupare. Și când zice Luca despre întrupare, zice așa, întruparea e atunci când cerul coboară împreună cu pământul și laudă pe același Dumnezeu. Îngeri de sus cu păstor de jos se unesc și laudă pe același Dumnezeu. Când omul lucrează împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu împreună cu omul. Asta e partea a doua a dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu te informează, dragostea lui Dumnezeu te implică. Nu poate să lucreze fără să te implice. De aceea, frați și surori, să nu uităm adevărul acesta. O, nu-i Dumnezeu slab să lucre în casele noastre. El e la lucru, tu ești la lucru. O, nu-i Dumnezeu neputincios să ne schimbe șefii, să le schimbe inima, să le schimbe viața, să le ierte păcate, să le aducă Evanghelia. Nu-i Dumnezeu neputincios, dar tu ești la lucru? Tu ești la lucru împreună cu El. Poate Dumnezeu profesorii de la școală să-ți influențeze, colegii de clasă să-ți influențeze. Dumnezeu e la lucru și are plan cu toți, pe toți vrea să-i mântuie. Ai știut lucrul ăsta? Dar tu ești gata să lucrezi împreună cu El. Pentru că dragostea lui Dumnezeu lucră în dreptul nostru oamenilor, implicându-ne și pe noi oamenii. Și apoi ultimul punct și închei cu acesta. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să nu te implice complet. Nu poate să te implice decât dacă te implică complet. Se întâmplă un lucru foarte interesant, să știți, cu acești doi, cu Maria și cu Iosif, și anume, era aproape Maria pe ultima 100 de metri să nască, timpul era pe sfârșite și exact atunci ei trebuie să plece înspre Betleem să se înscrie, după acea poruncă dată în Israel. Interesant, domnule, cum poartă Dumnezeu de grijă, cum împreună cu noi, fiți foarte atenți la aspectul acesta, că pare copilăresc, dar de multe ori, așa de greu îl primim în viața noastră când ne atinge pe noi personal. Și ar fi putut să zică Iosif și cu Maria, dar cum, Doamne, cum Tu ne poți de grijă, cum planul Tău, Tu lucri împreună cu noi, dragostea Ta, Hristos se naște prin mine și acum mă pui pe drum. Acum mă pui pe drum pe ultima 100 de metri, unde O-i naște? E complicat uneori să înțelegem cum Dumnezeu lucră împreună cu noi, așa-i? Ne-am vrea să lucre împreună cu noi după cum credem noi. Și după cum ne pare nouă bine, dar Dumnezeu are planul Lui. Și apoi după ce ajunge, fiți foarte atenți, după ce ajunge în Betleem și naște, trece un an probabil, după unii trece mai mult, după alți cercetători de Biblie mai puțin, și din nou trebuie să plece. Vine îngerul Domnului lui Iosif și spune, pleacă de aici, plecați în Egipt. Și ia copilul, o ia pe Maria și din nou pe drum spre Egipt, din nou într-o altă localitate, din nou într-o altă direcție. Și din nou aceleași frământări în inimă. Cum planul lui Dumnezeu? Cum Dumnezeu poartă de grijă, cum Dumnezeu mă ține în planul lucrurilor împreună cu mine și dintr-o dată sunt migrant pe drum cu un copil mic. Fiți foarte atenți că merge mai departe istoria. Asta e partea istoriei nașterii pe care nu ne place la niciunul. N-ajung bine în Egipt, o știu eu dacă s-a integrat acolo și a primit ajutoare sociale sau nu a primit, nici nu știu asta, să știți. Nici Biblia, nici nu interesată Biblia de asta. Numai noi oameni suntem interesați de astea. Nu a ajuns bine în Egipt, nu s-a găsit probabil tare bine și acolo să stea și n-are copilul probabil decât vreo 3 sau 5 ani și vine din nou Îngerul Domnului și spune acum, știi ce? Trebuie să lăsați la o parte și Egiptul. Gata cu emigrarea, înapoi acasă. Înapoi în Nazaret. Și-au perindat în câțiva ani oameni care erau în planul lui Dumnezeu, oameni care erau în voia lui Dumnezeu. Când în Betleem, când în Nazaret, când în Egipt, când înapoi. Doamne, da, asta e planul tău! Doamne, da, asta e voia ta! Dragostea lui Dumnezeu, frați și surori, să știți că așa ne pune la încercare. Până când dăm pentru Iisus Hristos și pentru Dumnezeu totul. Până când îl punem pe Iisus Hristos pe primul loc în viața noastră. Așa ne încearcă dragostea lui Dumnezeu. Așa ne pune la încercare până când și ultima fărâmă de voință personală și ultima fărâmă de voia ta, de egoisma nostru, este dat la o parte. Și trăim în planul și în voia lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu lucrează. Dar dragostea lui Dumnezeu, să știți că e scumpă. E scumpă. Și vrea să dăm și să punem pentru El totul. Și să dăm pentru El totul. Zice Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. O, ce ne place până aici versetul. Unii traduc versetul și trăiesc domnind. Asta ne place de mult. Dar versetul merge mai departe într-o direcție care pe omul firesc îl nenorocește și îi ia orice fărâmă de a mai conduce ceva în viață din mână. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Galateni 2:20. Dragostea lui Dumnezeu ne informează, orice ne place. Dragostea lui Dumnezeu lucră împreună cu noi și ne place. Dar dragostea lui Dumnezeu e scumpă și vrea totul. Ne vrea cu totul pentru El. Cu totul în mâna Lui. Cu totul în brațul Lui. Știți cum a făcut Maria și cu Iosif? A venit îngerul la Maria și a spus, auzi, plecați la Betleem la înscriere. Nu-i nimic, e Hristos cu noi, Marie. Da, e aici. E Hristos aici, e cu noi. La Betleem e cu Hristos. A ajuns în Betleem, a născut Maria și vine îngerul Domnului și spune, acum știi ce? În Egipt cu voi. Și se uită Iosif prin casă și zice, Marie, Iisus e cu noi? Da, nicio problemă. Dacă Iisus e cu noi, merem și în Egipt. Nu știu dacă mai avem altceva ce să luăm cu noi, nu știu dacă mai avem vreun cont ce să luăm cu noi, nu știu dacă avem ce să punem pe măgar în afară de Iisus cu noi sau alte avuții cu noi, dar dacă l-avem pe Iisus cu El, merem și în Egipt. Și vine îngerul Domnului și spune acum, înapoi din Egipt, înapoi în Nazaret. Și zice Iisus Hristos, și zice Iosif cu Maria, nicio problemă, Iisus cu noi, da. Păi dacă Iisus e cu noi, nicio problemă, ne întoarcem înapoi în Egipt, în Nazaret. Și o să râdă ăștia că vă întoarceți de acolo, nerealizați, neîmpliniți. Și o să râdă de voi că nu m-ați fost pe drumul toată viața. Nu contează! Oricine râde de noi nu contează. Dacă Iisus e cu noi, atunci e bine. Dacă Iisus e cu noi, atunci am câștigat. Dacă Iisus cu noi, n-am pierdut nimic. Dacă Iisus e cu noi, orice am plătit să rămână Iisus cu noi, e egal cu zero, suntem cei mai bogați. Suntem cei mai bogați dacă Iisus Hristos e cu noi. Frați și surori, în seara asta, obișnuiți cu seri de colinzi, obișnuiți cu seri de Crăciun, obișnuiți cu sărbători, se naște din nou întrebarea aceasta. Mai este Iisus Hristos cu noi? Pentru că Iisus Hristos vrea ca și noi, ca și Iosif și Maria, să fim în viața aceasta în fiecare zi purtători de Hristos. Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, dragostea lui Dumnezeu care s-a relevat pentru noi, vrea un singur lucru de la noi. Dar lucrul ăsta înseamnă totul. Să fim purtători de Hristos în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare ceas, în locul în care El ne-a pus. Suntem gata să fim și noi ca Iosif și Maria, purtători de Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.